Эфирде Азаттык радиосу бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жұма күні Астанада статистика агенттігінің төрағасы Алихан Смайлов 2009 жылы жүргізілген жалпы ұлттық екінші халық санағының түпкілікті қорытындысын жариялады. Оның айтуынша, Қазақстандағы барлық халықтың саны 16,900,600 адам. Бұл туралы толығырақ телефон арқылы Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқол хабарлайды. Сонымен Есенбек, қазақтардың үлесі қанша пайызды құрап отыр?
Бұған дейін халық санағы жүргізілген кезде Қазақстандағы қазақтардың үлесі 67%-ға дейін жетті деген бейресми мәліметтердің тарағаны белгілі. Алайда статистика агенттігінің төрағасы Алихан Смайлов қазақтардың үлесі 63,1%-ды құрады дейді. Оның айтуынша, бұған дейінгі деректердің бәрі негізсіз, түпкілікті қорытынды шығарылмай тұрып, алдын ала жаңағы санақтың қорытындысын жариялау мүмкін емес. Оның үстіне бұған дейінгі жарияланған деректердің барлығы статистика агенттігінің бұрынғы басшысы Анар Бесімбаеваның жіберген қателіктері дейді. Ендеше сол Алихан Смайловты тыңдап көрелік.
Ең алғашқы уақытта 65-67 деген цифрлар айтылған, ол дұрыс емес цифрлар болады. Неге десеңіздер, санақтың қорытындысын шығармай, санақтың дерек қорын өңдемей, қорытындыны айтуға болмайды. Өңдеу жұмысы енді қазір бітіп отыр. Сондықтан 63-9 қазақтың үлесі қазіргі таңда осы санға сену керек. Өңделмей тұрған санды айтуға болмайды. Ол статистика агенттігінің бұрынғы төрайымының қателігі.
Естеріңізде болса, бұған дейінгі статистика агенттігінің төрайымы Анар Бесімбаева осы санақ кезінде бөлінген 5 миллиардқа жуық теңгеден қарызды жымқырды деп артынан оның іс қозғалып, қазір қашуда жүрген белгілі Анар Бесімбаеваның. Қазір статистика агенттігінің қазіргі басшылықтары барлық осы санақ кезіндегі жіберілген қателіктерді барлығын сол бұрынғы басшыға жауып отыр.
Есенбек, ал ер адамдар мен әйелдер саны қанша екен?
Белгілі болғандай, Қазақстанда еркектердің санының өсімі байқалады. Алихан Смайловтың айтуынша, қазір Қазақстанда 1000 әйелге 929 еркек келеді. Демек, бұған дейін осыдан 10 жыл бұрынғы санаққа қарағанда еркектердің саны 6,9%-ға өскен. Сонымен қатар статистика агенттігінің төрағасының таратқан мәліметіне жүгінсек, Қазақстанда орыс және Украин ұлттарының саны күрт азайып кеткен, әсіресе орыс ұлтының саны 15%-ға азайды. Ал өзбек және ұйғыр ұлтының саны артқан.
Рахмет, Есенбек. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.